Λόγω της ημέρας μιλούσαμε για αυτή την επιδημία χωρίς τέλος. Κάπως έτσι αποτυπώνεται στα νούμερα το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα. 50 γυναίκες περίπου κάθε μέρα πέφτουν θύμα. Εδώ μιλάμε για τη χώρα μας, έτσι. Τα λέγαμε χθες αυτά. Υπάρχει όμως και ένα άλλο κομμάτι που έρχεται μέσα στη σύγχρονη αυτή εποχή, την εποχή του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή το φαινόμενο της βίας, εντάξει, υπήρχε από πάντα. Όμως τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο αποτελεί χώρο άσκησης βίας, κυρίως κατά γυναικών, κατά κοριτσιών, με τρόπους που υπερβαίνουν την πραγματική ζωή, αλλά και με συνέπειες που απειλούν την πραγματική τους ζωή. Δηλαδή έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Και αν μέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχε μια αναρχία με αποτέλεσμα ούτε οι αρχές να μπορούσαν να κάνουν κάτι, δηλαδή αν κάποια γυναίκα πήγαινε στο αστυνομικό τμήμα της γειτονιάς της και έλεγε, ξέρετε, γίνεται αυτό, φοβάμαι για τη ζωή μου, με παρακολουθεί και τα λοιπά μέσω του διαδικτύου, θα σήκωναν τα χέρια ψηλά. Είμαστε βέβαια σε ένα κομμάτι που προσπαθούμε να το επιλύσουμε και αυτό, δηλαδή το πώς η έμφυλη βία στο διαδίκτυο, πώς μπορούν να προστατευτούν αυτές οι γυναίκες και αυτά τα κορίτσια. Θέλω να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα για αυτήν την μάστιγα της κυβερνοφοβίας εναντίον των γυναικών, μαζί με τον κύριο Μάκη Δρακόπουλο. Είναι ο Διευθυντής Προγραμμάτων και Θεσμικών Χρηματοδοτήσεων της ActionAid. Χαίρετε κύριε Δρακόπουλε, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Μου ήρθε λοιπόν ένα δελτίο τύπου από την ActionAid που εστιάζει ακριβώς σε αυτό, δηλαδή στην παρενόχληση βάσει φύλου μέσα από το διαδίκτυο. Μιλάμε για ένα διαδικτυακό εκφοβισμό που έχει έμφυλα χαρακτηριστικά και μάλιστα αυτό το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα εμφανές σε μικρότερες ηλικίες και σε μεγάλο βαθμό επικεντρωμένο σε γυναίκες.
Σωστά, όπως το λέτε, το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών εξελίσσεται, παίρνει νέες διαστάσεις και μορφές. Με το δελτίο τύπου και με το άρθρο που έγραψε το μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ActionAid, η κυρία Ελένη Καραμαλέγκου, θέλουμε να αναδείξουμε αυτές τις νέες μορφές και συγκεκριμένα τη βία που υπάρχει στο διαδίκτυο, η οποία έχει έμφυλο πρόσημο, άρα τη βιώνουν δυσανάλογα κορίτσια και νέες γυναίκες. Άρα, όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε τα μέσα, το διαδίκτυο, τα κινητά μας, τις εφαρμογές, αυτό σημαίνει ότι νέα κορίτσια και νέες γυναίκες μπορούν να βιώσουν μορφές παρενόχλησης μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Και αυτό συμβαίνει όλο και πιο συχνά.
Και αν σε αυτό το σημείο, έτσι, αν θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα γλωσσάρι, για παράδειγμα, ορισμών με τις πιο συχνές μορφές έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, είναι πάρα πολλές. Έχω μπροστά μου έναν πολύ μεγάλο κατάλογο. Μεταξύ αυτών είναι το εκδικητικό πορνό, είναι η σεξουαλική κακοποίηση μέσω εικόνας, είναι η σεξιστική ρητορική μίσους, ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Είναι πάρα πολλά.
Ακριβώς, και νομίζω ότι εξελίσσονται, όσο εξελίσσονται οι κοινωνικές μας σχέσεις και ο τρόπος που λειτουργούμε, εξελίσσονται και αυτές οι μορφές. Οπότε εδώ αυτό που βλέπουμε εμείς και θέλουμε να αναδείξουμε εν ώψη και της χθεσινής ημέρας, που είναι, όπως είπατε σωστά, η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση βίας κατά των γυναικών, είναι η ανάγκη για ευαισθητοποίηση, για αναγνώριση αυτού του σύγχρονου φαινομένου και η ανάγκη για εκπαίδευση. Εμείς το βλέπουμε μέσα από το εκπαιδευτικό μας έργο. Είμαστε από το 2000 σχολεία σε όλη τη χώρα, όπου εκπαιδεύουμε πάνω στα έμφυλα στερεότυπα. Άρα, στο τι σημαίνει ουσιαστικά να είμαι άντρα, τι σημαίνει να είμαι γυναίκα, τι σημαίνει για ένα παιδί, και άρα πώς μπορώ να προσπίσω τον εαυτό μου για το μέλλον, προκειμένου και να μην το κάνω και να μην μεθύσω, αλλά και να λειτουργήσω καλύτερα στο αν έρθω σε επαφή με αυτό.
Άρα, αφού εσείς μπαίνετε μέσα στα σχολεία, τι είναι αυτό που καταλαβαίνετε? Τα παιδιά είναι εκπαιδευμένα σε τέτοια ζητήματα, μπορούν να αντιμετωπίσουν τη διαδικτυακή βία? Και αν ένα παιδί δεν μπορεί, πάει στο γονέα. Ο γονέας μπορεί? Αν ο γονέας δεν μπορεί και πάει στο δάσκαλο, ο δάσκαλος μπορεί? Υπάρχουν τέτοια πρωτόκολλα για να βοηθήσουν?
Νομίζω ότι, όπως είναι σύγχρονο το φαινόμενο, έτσι και οι λύσεις είναι σε πρωτόλια στάδια. Άρα, ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις νέες μορφές τεχνολογίας και υπάρχει ελπής εκπαίδευση των παιδιών πάνω σε αυτό. Άρα, μπορεί να τη χρησιμοποιούν, αλλά στο πώς θα τη χρησιμοποιούν με ασφαλή τρόπο χρειάζεται να γίνουν πολύ περισσότερες ενέργειες. Αντίστοιχα, οι γονείς είναι ευαισθητοποιημένοι, το ξέρουν το φαινόμενο και τον κίνδυνο, αλλά και εκείνοι χρειάζεται πολύ περισσότερη εκπαίδευση για το πώς ουσιαστικά μπορούν να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους και αντίστοιχα πώς θα λειτουργήσουν στην περίπτωση ενός τέτοιου περιστατικού.
Και, να πούμε ότι οι γονείς τώρα, ας πούμε, των ηλικιών των 40-45, είναι εκείνοι που έχουν, βρέθηκαν στο μετέχμιο και των δύο εποχών, δηλαδή αναλογικός ψηφιακός κόσμος, και πραγματικά μπορούν να μην κατανοούν το μέγεθος του προβλήματος.
Πολύ σωστά, γιατί και εκείνοι πρέπει να αναπτύξουν τις αντίστοιχες ψηφιακές δεξιότητες και μπορεί να μην ξέρουν και τις εφαρμογές, τον τρόπο που λειτουργούν τα παιδιά τους, γιατί αυτό τρέχει ακόμα πιο γρήγορα. Άρα και οι γονείς χρειάζονται πολύ μεγάλη εκπαίδευση στο κομμάτι και σαφώς και η εκπαιδευτική. Ενδυνάμωση, εκπαίδευση πάνω σε αυτό το κομμάτι, χρήση πρωτοκόλων. Καταλαβαίνετε και μέσα σε ένα σκόπελο.
Έχουμε πρωτόκολλα. Υπάρχουν τα πρωτόκολλα αυτά.
Υπάρχουν σε ένα πιλωτικό στάδιο, θα λέγαμε, στο πλαίσιο διαφορετικών έργων. Εμείς τρέξαμε ένα ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο τα τελευταία δύο χρόνια. Λέγεται Trace και έτρεξε υπό το συντονισμό του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου του Ιδρύματος του Μιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου. Αυτά τα πρωτόκολλα δεν εφαρμόζονται σε ένα γενικό πλαίσιο. Άρα πάμε και εφαρμόζουμε σε συγκεκριμένα σχολεία, σε μια μικρότερη κλίμακα. Νομίζω ότι ο στόχος είναι πως αυτά μπορούν ουσιαστικά για να μεγιστοποιήσουν τα ωφέλη τους και σε συνδυασμό και σε συνεργασία με το Υπουργείο να εφαρμοστούν ευρύτερα. Άρα μπαίνουν οι σπόροι, αλλά ακόμα υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει σε αυτό το κομμάτι.
Δηλαδή, σκέφτομαι τώρα εγώ, ως γονέας το λέω, σε αυτά τα μαθήματα που έχουν μπει τα τελευταία χρόνια, ακόμα και από το δημοτικό, που είναι τα λεγόμενα εργαστήρια δεξιοτήτων, έτσι, που εκεί ο δάσκαλος είναι λίγο πιο ελεύθερος να επιλέξει τι είναι αυτό με το οποίο θέλει να κάνει και να ασχοληθούν τα παιδιά. Αν εκεί βάζαμε μαθήματα όπως τις έννοιες του σεβασμού, τις ταυτότητες φύλου, σε συνδυασμό με όλον τον ψηφιακό αλφαβητισμό, τον εγγραμματισμό, ας πούμε, αυτόν, δεν θα βοηθούσε κάπως να ήταν σε μια ημερήσια σχεδόν διάταξη?
Πολύ θα βοηθούσε και νομίζω ότι έρχεται και στην ουσία και το έργο της Action Aid και στην Ελλάδα και διεθνώς. Γιατί αυτό που πιστεύουμε και για το σχολείο είναι ότι ουσιαστικά ένα σύγχρονο σχολείο θα πρέπει να εντάξει όλες αυτές τις θεματικές, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν κομμάτι της εκπαίδευσης των παιδιών στο μέλλον. Γιατί υπάρχει έτσι το βασικό επίπεδο σπουδών, αλλά φαίνεται ότι όλες αυτές οι καινούργιες θεματικές και άλλες που συνδυάζονται, ο ψηφιακός εγγραμματισμός, ο οικονομικός αλφαβητισμός, είναι καινούργιες δεξιότητες για τις οποίες τα παιδιά πρέπει να εκπαιδευτούν και να μπορέσουν ουσιαστικά, για να μπορέσουν μάλλον να ανταποκριθούν. Άρα, ναι, υπάρχουν σε ένα πολύ μικρότερο βαθμό, πρέπει σε πολύ μεγαλύτερο να υπάρξουν. Και πρέπει προς την κατεύθυνση αυτή έτσι, η πολιτεία να σκύψει και να μπορέσει να αποκτήσει τα εργαλεία και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
Πρέπει να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πυλώνας μέσα στο σχολείο. Αυτό είναι το μόνο που θα βοηθήσει πραγματικά και θα σώσει καταστάσεις και φαινόμενα από την όποια με ακόμα μεγαλύτερη έξαρσή τους. Γιατί ακόμα και με τη μουσική που κυκλοφορεί τώρα, έτσι, με τη μουσική αυτή την τραπ, που τα μηνύματα μέσα κάθε άλλο παρά έχουν να κάνουν με τις έννοιες του σεβασμού, του αυτοσεβασμού, του δικαιώματος του άλλου, της διαφορετικότητας. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει.
Σωστά, νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται, καταρχήν αυτό έχει να κάνει και με το σχολείο, αλλά προφανώς έχει κάνει και με το σπίτι και με την κοινωνία ευρύτερα. Τα παιδιά δέχονται μηνύματα και από το σπίτι τους, το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν. Άρα η εκπαίδευση και η ενδυνάμωση και του σχολικού περιβάλλοντος, αλλά και των γονέων των ίδιων σε σχέση με τις αξίες είναι πολύ σημαντική. Εμείς όλο αυτό το βάζουμε σε μια ομπρέλα, το ονομάζουμε ενεργός πολίτης. Άρα ουσιαστικά αφορά όχι μόνο σε δεξιότητες, αλλά σε στάσεις, σε αξίες και σε συμπεριφορές που πρέπει να έχει ο σύγχρονος πολίτης και ένα παιδί του μέλλοντος. Άρα το να μιλήσουμε για το σεβασμό το 2024 νομίζω ότι είναι πολύ βασικό και πρέπει να συμβαίνει. Και στο σημείο αυτό να πω ότι πέρα από το εκπαιδευτικό έργο της Action Aid, το κάνουμε και με νέους ηλικίες 18-30 ετών, αλλά και σε ένα κέντρο κοινότητας στον Κορονό που δουλεύουμε με ευάλωτους πληθυσμούς, που καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα ζητήματα, αν τα φέρουμε σε ένα επίπεδο και μιλήσουμε για τα άτομα που βιώνουν φτώχεια και αποκλεισμό, γίνεται ακόμα χειρότερα.
Ακόμα μεγαλύτερα, ναι. Είναι πιο μεγενθυμένο το πρόβλημα.
Σωστά. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει πολύ περισσότερο πεδίο για δράση και προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να λειτουργήσουμε όλοι μας.
Και αυτό που καταλαβαίνω ότι απαιτείται δράση από όλους μας, δηλαδή συλλογικά, συνολικά απαιτείται μια προσπάθεια από όλους μας για να μπορέσουμε ο καθένας από την πλευρά του να συνδράμει στην επίλυση. Στην επίλυση μπορεί όχι, αλλά τέλος πάντων στο να απαλυνθεί κάπως το πρόβλημα που κυρίως στηρίζεται στην ενδυνάμωση των παιδιών.
Σωστά. Και η ενδυνάμωση των παιδιών πρέπει να γίνεται σε ένα ολιστικό πλαίσιο, να περιλαμβάνει τους γονείς, να περιλαμβάνει ούτε καν το σχολείο, την εκπαιδευτική κοινότητα ολόκληρη, όλους τους φορείς που σχετίζονται με εκείνη και προφανώς και αντίθετα και το Υπουργείο, το οποίο πρέπει να είναι πάνω στο ζήτημα και να αναδείξει προσπάθεια, εργαλείες και τρόπους σε ένα μεγαλύτερο βαθμό.
Κύριε Δρακόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που έχουμε, την ουσιαστική. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια της ημέρας σας. Ήταν ο κύριος Μάκης Δρακόπουλος, Διευθυντής Προγραμμάτων και Θεσμικών Χρηματοδοτήσεων της ActionAid.